Well, the Easter additionist.
Skatīts komisija, komiteja, lūdzu atbalstīt.
Iegūdumu nav. Kolēģi, jautājums ieņemtājiem? Iegūdumu nav. Lūdzu, kurš par? Paldies, vērnums pieņemtīs.
Paldies.
Par? Paldies, man cerim, piešķiršanu vienu vērtu pietās pasākumu veikšanai. Dzīvēm no mājā, inženieri ilā 25. Austrijas galvenkoms mums ziņos, jautājums izskatīt mīkstumu īpašumu sakārtošanas un mīkstumu remontāru kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanses komitejā. Lūdzu.
Labdien, lūdzu lēmu par atbalstu inženieru ielas 95 mājai, piešķirt 520 eiro, ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošanai. Es dokumentu iesniegt, izskatīt ir atbilst saistošo
jautājumu. Tas ir. Nav kāds vēl izteikties, nevēlas komentēt par. Paldies, vēlams, pieņems visiem, kas ir par. Par līdzmācēm piešķiršām energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvēm no mājā pēdējā 28. Arī izskatīts mērķis no īpašanas sakārtošanas komisija un bilanču komiteja. Lūdzu.
Arī ēkas fasādes apliecinājuma kartes sagatavošana 1300 eiro apmērā. Dokumentu izskatīt atbilst saistošo noteikumu prasībām.
Jautājumi? Izteikties, nevēlas. Lūdzu, par. Paldies, vēlams, pieņems visiem balsojumu par. Un jautājums par projektu ogļu emisiju samazināšana urban teritorijās, tajās izveidojot hipercities rajonus ar pozitīvu energobilanci. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Egons Spolans mums jautājums ziņot.
Jā, paldies par iekļaušanu domas kārtībā, saspringts termiņš, tāpēc tas bija nepieciešams. Tad Ventspils pilsētas doma ir saņēmusi no Spānijas bezpēļņas organizācijas Kartif ielūgumu piedalīties Eiropas Savienības finansētās Horizon 2020 programmas projekta konkursā, sagatavot projektu pieteikumu. Un, ja šis projekta pieteikums tiks atbalstīts, tad 5 gadu laikā šo Spānijas tehnoloģiju centru vadībā Ventspils pilsētas pašvaldībai būs iespēja aplūkot tos Eiropā un pasaulē perspektīvākos risinājumus, siltumē emisijas gāzu samazināšanā, kāda šobrīd eksistē, izvērtēt, cik tie ir piemēroti Ventspils pilsētas pašvaldībai un attiecīgi papildināt savu plānošanas un attīstības dokumentus, lai nākotnē varētu tos realizēt. Projekta plānotais realizācijas ilgums ir 5 gadi, indikatīvā summa 200 tūkstoši eiro. 100% atbalsts no Eiropas Savienības.
Jautājums ziņotājiem?
Nav. Tad būs kādā pilota projekts, ja tāds, nu, teiksim,
Tas ir lighthouse tipa projekts Eiropas žargonā.
Varbūt tad var izskaidrot.
Tas ir tā, ka ir viens līderis, viena bāka. Šī gadījumā tas ir šis pētniecības institūts, kurš jau ir realizējis vairāk kā 20 projekts. Viņš ir viens no Eiropas atzītākajiem institūtiem šī jomā. Attiecīgi viņi tātad šo te, nu tādu, viss attīstītākās tehnoloģijas atlasīs un pārējās pilsētas izvērtēs, cik tas viņiem der kopā ar šo te, nu, ekspertu pulku un līdz ar to, nu, ir lielāka varbūtība, ka izvēlēsies to, kas tiešām der, tas tiešām var pienest kaut ko nozīmīgu, nekā ja paši vienkārši mēģinās kaut ko rakāties un, nu, izvērtēt, kas būtu vajadzīgs.
Un tad tiks arī kaut kas uzstādīts Ventspilī, tā projekta, nu, teiksim, varbūt, jā?
Varbūt, jā, tas jā. Ir tik daudz, lai izmēģinātu, lai noteikti tā nav pilna mēroga ieviešana kādam vienam risinājumam.
Jā, tas būs tā kā, nu jā, tā kā izmēģinājums.
Jā, pēc būtības tas ir pētniecības projekts. Mm.
Vēl jautājums būs? Nav. Kāds vēl sistēkties? Nevēlas palēmt par par. Paldies. Pēdējais par nākamo domas sēdī, priekšlikums nākamā domas sēdī, sasaukt 4.23. janvārī, 2013. Šādi būtu priekšlikums parši. Paldies, domas sēdī.